Dómis Björgvin G. Sigurðsson tekur á nýju til máls og spyr öðru sinni.
Já, frú forseti, það er, ég tek undir það að það er margt verið að gera núna til að efla starfsnámið og verknámið. Tekið mjög myndarlega utan um þann málaflokk af hæstvirtum ráðherra og ríkisstjórn á síðustu árum og það er ánægjulegt. Ég held að markmiðum að lækka útskriftaraldur úr framhaldsskólum og til stúdentsprófs með þeim lögum sem var breytt á sínu tíma, þar sem eins og hæstvirtur ráðherra nefndi er svigrúm og heimild til þess að stytta námstímann og þetta er nemendum í áfangaskólanum það í sjálfu sér lofa lagið að stytta sér námstíma með því að hraða sér í gegn. Það hefur samt ekki sýnt sig í reynd að þetta skili okkur almennt nemendum fyrr út úr framhaldsskólanum og bóknámsskólarnir eru áfram besta dæmi um það, þeir eru starfræktir þannig í öllum aðalatriðum að nemendur eru þar fjóra vetur í stúdentsnámi og útskrifast að því loknu. Þannig okkur hefur ekki tekist með þeim lagabreytingu sem hér var farið úti fyrir nokkrum árum í stað tillagnanna frá 2002 að stytta þetta með lögum og ég held að við þurfum að ganga miklu harðar fram í því með lögum sem að stytta námstíman heilt yfir niður í 3 ár.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur á nýju til máls.